I dag skal vi snakke om den eldste formen for synd i hele universet. Nå har denne formen for synd dessverre også den egenskapen at det følger så mange andre synder i den kjølvann. Du lurer på kanskje hva slags form for synd vi snakker om. Det vil du øyeblikk få svar på. Først vil jeg presentere panelet her fra Stavanger Adventskirke i dag. Og de jeg har med meg her, det er...
Anne-Mette Jakobsen.
Paul Åserud.
Paul Lisbeth Botsberg.
Velkommen skal dere være.
Takk for det.
Selv heter jeg Kenneth Lee. Ja, hvis vi leser teksten Jakob 3,16, da tror jeg alle seere vil skjønne hva vi nå snakker om.
Ja, du leser det.
Vær så god.
For der det er misunnelse og selvhevdelse... Der er det uorden og alt som ondt er.
Ja. Misunnelse med andre ord. Og kanskje for ryddighetens skyld, vi skulle ha en form for definisjon på misunnelse.
Ja. Misunnelse, det er en følelse. Den gjør seg merkbar ved at den ikke unner et annet menneske. Egenskaper, status, evner. Anseelse eller eiendom.
Ja. Det høres jo ganske begredelig og trangt ut, altså, hvis man ikke skal unne ens neste noe. Mm. Og vi kan godt skjønne at relasjonene kan bli dårlige. Men ja, hvorfor blir det så mange andre ting som også da dukker opp og forsurer miljøet? Det er jo, de har jo i utgangspunktet bare én ting. De er misunnelige.
Jeg tenker litt på med altså fem søsken hjemme hos oss. Og jeg husker selv at jeg var ganske sjalu på hun søsteren min som var 3 år eldre enn meg. Og det er ikke alt av det som jeg var misunnelig på henne som kanskje var begrunnet. Eller som det, var, det vet jeg ikke alltid, men følelsen var der. og jeg tror nok at det var kanskje rot til litt uoverensstemmelser og litt sånn... Ja, ikke bare...
Søskenslåsing.
Ja, kanskje rett og slett. Og ikke bare fred og fordragelighet. Ja. Rett og slett. Mm.
Men hvordan ser du på det i dag? Det er ikke nag hverken til foreldre eller søsken.
Nei, jeg er veldig glad i søstrene mine og broren min også for den del.
Ja. Det er godt. Men det er altså veldig forbløffende å se hvor mye denne ene følelsen kan forsure forhold mellom oss mennesker. Og mellom ja, alle vesener for den saks skyld, skal vi lese Jesaja 14, 12 til og med 14. Hva er det som står der? Hvem er det der som omtales?
Ja, det er jo Babylonerkongen, og så er det Lucifer da.
Nettopp.
Og det står...
Så det er dobbelt betydning her,
ja.
Riktig.
Ja, jeg leser teksten.
Ja, les meg.
Å, at du falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn. At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Det var du som sa med deg selv, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner, reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik den høyeste.
Ja. Vil gjøre seg lik den høyeste. Det er jo ganske ambisiøst mål, selvfølgelig. Og det må jo nødvendigvis gå galt. Men hadde han grunn til misnøye? Hvis vi nå lar det historiske Babylonerkongen ligge, og så ser på det som mange kristne er enige om, at dette også henspiller på Lucifer, hadde han grunn til misnøye?
Nei, han hadde jo fått den fineste stillingen kunne tenke seg.
Ja.
Den gang, men han glemte jo å tenke på hvor har jeg fått alt dette ifra? Hvem er det som har gitt meg posisjonen?
Nettopp.
Og dermed så glemte han Gud, og så var det hans vilje. Jeg vil, han sier jo dette 5 ganger.
Ja, riktig.
5 ganger opp, og så fikk han jo enda større fall da,
ja.
Siden hen.
Så hadde han bare på en måte tenk den ene tanken. Dette, og alt dette jeg har fått av Gud. Du og du, så takknemlig jeg skal være til Gud. Hadde jeg bare klart å tenke den tanken, huske den tanken, så hadde kanskje verden vært annerledes i dag. Så det er viktig å tenke riktige og gode tanker, og sanne tanker. Men og det er jo dette med mye vil ha mer, så er problemet. Der er jo en del mennesker som kanskje ville stilt oss spørsmålet. Ja, men hvorfor kunne ikke Gud bare skapt Lucifer litt mindre intelligent, litt mindre flott? Så at han slipper seg å bli så veldig sånn, stor i egne øyne. Hva sier dere da, Lisbeth?
Nei, hvis jeg skal si noen ting, så må det jo bli det at det hadde ikke vært gudlik.
Ok.
Gud, han gjør det beste han kan for alt og alle.
Nettopp.
Så noe mindre enn det beste, det er ikke gudlik.
Nei, riktig.
Guds kjærlighet, den er jo sånn at du kan ikke elske Gud ved tvang.
Nei.
Og heller ikke et annet menneske. Det må være frihet.
Ja.
Og hvis ikke den muligheten var til stede, at Lucifer kunne velge, så var ikke Gud en kjærlig Gud.
Riktig.
Så den risikoen måtte han ta.
Ja. Ekte kjærlighet forutsetter ekte frihet. Ja. Og så kunne man også, jeg har jo den syndige tilbøyeligheten at jeg er litt sånn filosofisk anlagt. Og jeg har... Jeg tenker også at på et vis er det større likhet mellom meg og en amøbe enn det er mellom meg og Gud. Selv om jeg er skapt i Guds bilde. For både amøben og jeg, vi er jo skapninger. Mens Gud er skaper. Og det er jo en utrolig høy terskel. Så det er jo klart at den terskelen, den undervurderte kanskje også djevelen da. I sine forestillinger. Men der er mange i Bibelen hvor det står om at folk sliter med misunnelse, og ting er ikke helt bra mellom mennesker. Da er det jo Josef-historien, den er jo veldig berømt. Hvis vi slår opp til 1. Mosebok 37, så er det noen brødre. Josef har noen brødre, og de... De er ikke helt glad for... har ikke helt god relasjon til Josef, kan vel trygt si.
Men var det bare Josef sin skyld?
Ok. Om det bare var Josef sin skyld. Ja, det var kanskje bra at du sa det. Kanskje Josef har litt unnskyldende implikasjoner. Ja, hvem andre skulle ha skylden da?
Faren var vel ikke så lur, egentlig.
På hva for måte da?
Nei, han hadde jo en yndlingshustru.
Okay.
Rakel. Og med henne hadde han to sønner. Det var jo Josef og Benjamin.
Nettopp.
Og de favoriserte han. Nettopp. Mange ganger. Og jeg husker jo fra min egen barndom når jeg vokste opp. Vi var 6 søsken. Og jeg ble jo på en måte kanskje favorisert for... I vår søskenflokk så hadde vi 2 sykler, men det var 4 som ikke hadde søsken. Men jeg fikk låne knallarten til far min, eller mopeden.
Nettopp. Du var virkelig forfordelt.
Ja,
du var Josef i den søsken.
Ja, jeg ble jo kalt gullungen da.
Ja, riktig. Ja. Men du har god relasjon til dine
ja, da, det,
søsken
også. Det går veldig bra, det.
Ja.
Det gjør det.
Men det er klart at det er jo uklokt, selvfølgelig. Og, Josef har ikke bare skylden selv.
Ja, men Josef, han var jo et offer for sine følelser, sine egne følelser.
Ja, ok.
For han hadde jo ikke bedt om å få Lea. Han hadde jo jobbet for Rakel.
Ja, du mener Jakob.
Ja. Ja, jeg mener Jakob.
Ja, riktig faren, ja.
Ja. Så han, når han favoriserte Josef,
ja,
på den måten han gjorde, så var... Ja.
Det er jo klart favoritthustru. Det blir favorittbarn.
Ja, og han ventet jo lenge på, så får de over, ikke sant?
Ja.
Han fikk jo kappe også av faren, ikke sant?
Riktig.
Og den har jo litt symbolsk betydning i forbindelse med at den ble jo brødrene, når de hadde solgt Josef til guttene, så slaktet de jo et dyr, og den var jo full av blod, tok hjem til faren. Og symboliserer også på en måte Jesu kappe også, som
nettopp
var blodstengt da.
Ja, riktig.
Men jeg tenker også på at det var jo ikke bare Jakob som var skyld i at Josef ble så uglesett.
Nei.
Jeg har ikke lyst til å legge skylda på Gud, men han fikk jo syner og drømmer.
Ja.
Ikke sant? Så, som også var opphavet til mye
vonde følelser. Ja, det var jo anstøtende. Klart det. Ja. Det var jo anstøtende for brødrene. Der kommer Josef. Skal dere høre hva jeg har drømt? Jo, i middags, alle dere andre bøyde seg for middags. Ja. Var han litt naiv? Eller?
Han var veldig naiv. Han var jo ikke av de eldste i flokken heller. Og så skulle han komme der og forvente det at brødrene skulle bøye seg for henne som disse her synene hadde vist. Ja,
til og med faren reagerer jo da, faktisk. Mm.
Ja, jeg sitter her og tripper litt. Nei, for jeg tenker at Gud må jo ha sett noe i Josef som han kunne bruke, som han ikke fant hos brødrene. Men det var vanskelig for brødrene å akseptere eller å godta, tror jeg. Men Gud kunne bruke Josef på en helt spesiell måte.
Det var jo derfor han fikk disse drømmene, ikke sant?
Ja. Og så tenker jeg litt videre i forhold til det med om det var faren sin skyld. For jeg tenker at hvis du har barn, så kan du ikke behandle, altså det vil være urettferdig, tror jeg, å behandle alle barna akkurat likt. Okay. For de er forskjellige på så mange måter og på alle vis. Mm. At du må på en måte behandle dem utifra der de er og deres behov.
Ja.
Men jeg tenker på det at når det gjelder de der synene som Josef fikk, så var jo det også en profeti om det som en gang kom til å skje.
Riktig.
Ikke sant vel?
Slik at på en måte Josef blir et sånn, blir et bilde. Et bilde på Jesus.
Ja, ikke riktig så langt i historien. Okay. Men jeg tenker på når de kom til Egypt, og det ble hungersnød i landet, og alle disse andre kom etter, så kom jo hele familien til Egypt.
Ja.
Hvor de fikk mat og det de trengte.
Riktig.
Og så da når at disse brødrene var engstelige for at Josef skulle fordømme de nord og ned for det de hadde gjort, så svarer han så fint her i Første Mosebok 45. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere. Mm.
Altså han rippet ikke opp i alt det vonde, at de hadde kastet han i brønnen, at de hadde solgt han til disse han som går til Egypt og så videre. Det var så fint gjort
da. Ja, da var det veldig mange ting som falt på plass, både for Josef og for brødrene, tror jeg.
Mm. Mm. Ja. Og ellers så står det jo i Bibelstudieheftet utrolig mange paralleller, likevel da, mellom Jesus og Josef. Og der kan jo selvfølgelig alle seere bare klikke seg inn på nettet, bibelstudier.no, og så kan dere finne fram til dette bibelstudiet. Gråt og glede heter dette bibelstudiet. Ja, der er andre personer som blir brakt fram i dette studiet, og da er det vel Saul. Altså, forholdet mellom David og Saul, det var jo bra til å begynne med.
Ja, han spilte jo harpe.
Ja, han til og med drev jo flott med musikkterapi for Saul.
Og bestevennen til Saul, var ikke det?
Til Jonathan. Ja, riktig. Ja. Stemmer.
Men han må jo ha vært litt i psykisk ubalanse. Kong Saul, det heter som at det gjorde så godt når David spilte for han.
Ja da, altså han trengte det jo.
Jeg vet ikke, jeg bare gjetter.
Men, jo, men han var jo veldig tunge. Og det var jo derfor han trengte denne her musikkterapien da. Og det var jo en gang det ikke, han tydelig viser at han har uforløste aggresjonsfølelser i seg da. Det blir sendt et spyd, ikke sant?
Ja,
stemmer. Av gårde. Mm. Nå går jo det bra da, men man skjønner at Saul sliter med et tungt sinn. Men hva er den utløsende faktoren for at det blir så dårlig forhold mellom Saul og David?
Det er jo makt, utøvelse av makt. Saul føler vel at han mister makten sin, eller sin posisjon som konge.
Okay.
For det står jo at Saul han slår tusener, og David slår 10.000.
Ja, riktig.
Ble det sagt av kvinnene, og det falt Saul tungt for brystet.
Ja.
Så han følte seg trua sin posisjon som konge. Det trua, rett og slett.
Ja. Da ble liksom David en rival, så han måtte fjerne.
Nesten litt sånn barnslig, på en måte.
Mm. Ja.
Sånn at jeg vil også.
Ja.
Sant? Altså litt den der, jeg tenker det er litt sånn.
Ja.
At Saul så og hørte disse her damene som sang og på en måte jublet for David. Han var så fantastisk og flott, og klart han var redd for makten sin. Men jeg vil også, og det er vel litt av kjernen i misunnelse og det også, er det ikke det?
Ja.
Altså, hvorfor skal hun og ikke jeg? Hvorfor jeg også vil?
Du ble jo aldri konger stilt til ansvarlig for nesten hva de gjorde. Så det er klart, mange konger, de var jo som barn. Og herlighet, i vår egen tid så er det jo diktatorer. Så kan ha de samme barnaktighetene, og det fører til tusener av menneskers død. Mm. Så det er jo selvfølgelig tragisk. For å se, hva er det vi skulle grepe fatt i her, hvis vi skulle hatt noen tekster? Altså, vi kan si at Saul, han hadde den karakterbristen at han hadde behov for ære og beundring i andres øyne. Og det er det som fører så galt av sted, da. Så kommer jo til, altså den gruppen som er jo spesielt interessant, vil det kanskje mange sagt i dette bibelstudiet, det er jo fariseerne og de skriftlærde. For Jesus var jo en rabbi, og de fariseerne og skriftlærde, de var jo rabbier. Så de var jo på en måte likesinnede. De skulle jo fått et kjempebra forhold. Men det blir ikke helt sånn. Hvorfor ikke det?
Nei, det er jo det samme der også som skjer, at de føler at sin maktposisjon, de som har utdannelse, som er prester, de var vant til å få oppmerksomhet fra folket, men når Jesus kom, så fikk jo han all oppmerksomheten, og folket trodde mer på Jesus enn på fariseerne, og dermed så følte de seg trua. Mm. Og så la de jo råd om å rydde han av veien, da, rett og slett.
Ja. Mm. Det viser jo hvor langt det kan gå også. Altså, hvor misunnelsen kan føre til drap og ønske om å drepe. Og det står ganske bra, vil jeg si, i Bibelstudieheftet, side 94. De fryktet hans innflytelse med god grunn. De var mer opptatt av å sikre sin egen maktstilling enn å kjenne sannheten og følge den. Dessverre var lederne så blendet av sin sjalusi at de trodde de forsvarte troen mot en vranglærer. Misunnelsen druknet fornuften. Noen setninger fra Bibelstudieheftet. Og man kan altså klare å lure seg selv. Det virker nesten som dessverre var lederne så blendet av sin sjalusi at de trodde de forsvarte troen mot en vranglærer. Altså, mange jøder mente jo at Jesus var en vranglærer.
Ja.
Enda de hadde profetier på Messias profetier, så sa hva tid og hvor Messias skulle komme. De kjente profetiene best av alle. Men, nei. De ville liksom ikke, det var så anstøtende. Den Messias-skikkelsen som Jesus representerte.
De hadde jo forventet at det skulle komme en konge og befri dem fra romerne, ikke sant?
Riktig.
Og så kommer det en sånn uanselig person som denne her unge jøden.
Mm. Så kan vi jo selvfølgelig spørre, hvor romslig er meg og deg? Det er så kunne ønske. Kanskje hver gang nå, hvis vi kjenner på det at, det skulle ha vært meg. Så kanskje det kunne være lurt oss å tenke, så fint for han, så fint for hun, så flott.
Men er det forskjell på misunnelse?
Ok, at det er flere typer misunnelse, tenker du på?
Ja, det kan være noe positivt noen ganger. At du, kanskje du er litt misunnelig, men ikke sånn at det får...
Ikke destruktivt misunnelse.
Destruktiv misunnelse, men kanskje at det kan på en måte få deg til å... Skjerpe deg og...
Ja, anspore en selv til å virkelig stå på og jobbe.
Ja.
Det tror jeg.
Ja,
riktig. Og da kan man jo se at noe negativt kan bli noe positivt. Altså.
Ja.
Ja, det er fint at du sier det, Paul, at vi kan få nyansert dette litt.
Ja, det er jo viktig at man er i balanse på en måte. Hvis man har en viss trygghet på seg selv, så kan det være et bra ståsted når man skal vurdere andre mennesker.
Riktig.
Og, ja.
Ja, men det var sant det. Mm-hmm.
Men det synes jeg jo mange av disse her studiene som har hatt når man har vært sammen her, at det er det med å på en måte erkjenne og sette seg ned og bestemme seg for å tenke annerledes enn det man kanskje egentlig gjorde først. At det er på en måte første steget til å komme til en positiv endring til noe som er bedre. Mm. Og da tenker jeg, ja, misunnelse, man kan se det positivt eller negativt, men hvis det blir en sånn ansporing til at ja, jeg kan få dette til. Mm. Jeg ønsker å bli like god som henne til å...
Ja, riktig.
Så er det jo positivt, men du må likevel bestemme deg for noe. Ja. Det er ikke noe som kommer bare tilfellig seilende, men jeg må ta et oppgjør med, og jeg må finne ut hvor står jeg hen, og hvor vil jeg hen.
Du bestemmer at det, å la den følelsen gi en konstruktiv tanke.
Ja,
riktig. Mm. Jeg føler hva du
begynte. Ja, altså det er klart at du kan jo... Kanskje ønsker deg ting som andre har. Og,
ja.
Men hvis du da unner de andre det, så kan du jo skaffe deg det selv også. Gode, fine ting, for eksempel.
Ja, riktig, ja, riktig. Det er jo forbausende. Altså, jeg sier at fariseerne og Jesus, de var jo rabbinere alle sammen. Tenk på MC-miljøer og andre ungdomsmiljøer, så hvor det er på en måte konkurranse. Egentlig, hvor verdisett er veldig likt. Men det er da man har mest markeringsbehov. Det er da det blir kamp på kniven. Når man egentlig er nesten enig om alt, altså. Men bare for å... Vi vil være de førende. Vi vil være hegemonene. Mm. Vi vil ha mest makt. Mm. Og denne selvhevdelsen så skaper så mye uorden med seg, som vi leste i Jakob 3,16. Ja.
Det er jo et motstykke.
Ok, ja, la oss høre noe positivt motstykke her.
Sånn, i forhold til det vi leste i Jakob 3,16, så kommer det i vers 17. Så kommer det liksom på en måte balansen etter dette her med misunnelse og selvhevdelse. Da.
Ja, riktig.
Der står det. Men den visdom som kommer ovenfra er først og fremst ren. Dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter. Den gjør ikke forskjell, og den hykler ikke. Da tenker jeg, da har du på en måte misunnelsen som er roten til alt ondt, eller det som på en måte er uordnet og felt.
Mm.
Og så har du dette andre som på en måte bare er godt, og til velsignelse og oppbyggelse og fremgang og i det hele tatt.
Riktig, riktig.
Og det står at det kommer ovenifra.
Mm. Og på en måte når man ser på, enten vi snakker om Satan, om vi snakker om fariseerne og de skriftlærde, vi snakker om Saul, altså folk som var høyt oppe i hierarkiet. Det er de altså som på en måte blir offer for misunnelse. De som skulle ha egentlig minst å være misunnelige for de har jo så mye. Det er så forbausende, mens folk som er lenger nede, de sliter kanskje ikke så mye med dette. I hvert fall blir det ikke så synlig da. Tiden springer fra oss, dere. Så vi må runde av. Og da er det en fin tekst, Lisbeth.
Ja, den står i 1. Tessalonike, det 5. kapitlet, og jeg leser versene 16, 17 og 18. Vær alltid glad, be stadig, takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.
Vær god.
Så hvis vi kan være takknemlige og glad for det vi har, så kanskje vi unngår de store fallgrubbene.
Ja, misunnelsen som fallgrubbe. Ja. Riktig. Vil du be med oss, Lisbeth?
Ja. Kjære Far i himmelen, vi takker deg for alt det du har gitt oss. Takk for alt det du har gitt oss i Jesus Kristus. At du har gitt oss en ny fremtid i din himmel. Det er så stort at vi nesten ikke kan forstå det. Men vi takker deg inderlig for det, og ber om at din ledelse må følge oss hele veien hjem. I Jesu navn. Amen.
Amen. Amen. Da gjenstår det bare for oss, og takk for denne gang. På gjensyn.